بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin axad ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 19ka bisha November sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheero dhan jabhada wanaaf ayaa ka hadashay go'aankii ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadanay arrinta kiiska Cabdikariin Qalbi Dhagax oo dawladda Soomaaliya hore ugu wareejisay dawladda Itoobiya waxana kulan shalay ay baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen xarunta magaalada Muqdisho ay ku leeyihiin ay ku sheegeen ama ay kaga dhageysteen warbixin ku aadan arrintaasi guddigii kal hore ay u xilsaareen arrintan baarlamaanka shacabka Soomaaliya waxaana gudiga ay soo gudbiyeen in arrinta kiiska inteeda badan oo ahaa mid ay ku lug leedahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waxaana arrintaas ay ku tilmaantay jabhada OLF mid ah in ay wax ku ogeeyeen qaar ka mid ah madaxda dawladda loona baahan yahay in baaritaanka la sii ballaariyo asigoo dhinaca kale bogaadiyay go'aankii baarlamaanka ee ku aadanaa baaritaanka kiiskan ee in uu xadgudub ku ahaa qarannimada Soomaaliya waxaana uu sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee kooxda ururka ONLF oo lagu magacaabay Cabdiqaadir Sheekh in ay ahayd go'aankaasi mid Soomaalinimo ay ku dheehan tahay baarlamaankana u matalo shacabka Soomaaliyeed.
Waxa weeye go'aanka waxa la arkaa go'aan qiimo badan oo u qalma qiimaha badan ayaa hawsha loo xilsaaray. Baarlamaanka Soomaaliyeedna wuxuu sameeyay ku diyaarsi matalan. Baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu u qalmaa in ummadda Soomaaliyeed matalo marka aad baan u faraxsanahay yani go'aankaas waxayna u muuqataa in ay roobka ka xareedeen madax banaanida iyo karaamada iyo midnimada iyo sharafta dadka Soomaaliyeed go'aan ay fiican bay qaateen duruufta iyo marxalada hadii la eego go'aan aad u sareeyay qaateen marka waxaan is leeyahay qaranimada Soomaaliya waxay taashaa in si aad si weyn loo difaaco mustaqbalka dalka Soomaaliyeed u fiican tahay karaamada qofka Soomaaliyeed ee xuseen jiilalka soo socda u fiican tahay nabadgelyadooda geeska Afrika u fiican tahay ilaaha dalka Soomaaliyeed qofma maaha Soomaaliya ma kara warlaa maya ma filayno waayo Cabdikariin waxaa laga qabtay magaalada Gaaxaayo laga habeeyey iyo laba maalmood ka xilla arrintiisii dowladda Soomaalida baa ogaatay saxaafadda baa ogaatay shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa ogaaday xabar baa loo soo qaaday meelaha madaxweynaha Kenya ka dhigeen baa lagu xiray dhan habeen baa la hayay waa laga dooday waa laga shiray yaa lagu oranayaa cidna lama ogeyn oo waxaa laga warheray uu iyada fiican dadka Soomaaliyeed sida umar garaadkooda ma liito hawshu way ka qaadaa sanaa kartaa laakiin
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta ku wajahan magaalada abu dubay ee sutaga dalka imaaraadka carabta halkaasi oo kulamo uu kula qaadan doono madaxweynaha soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda imaaraadka safarkan ayaa imaanaya xilli ay sii fogaanayso arrinta faragelinta ee imaaraadka carabta ee ku aadan gudaha soomaaliya iyadoo shirkado laga leeyahay waddankaasina ay maalin waliba la wareegayaan qaar ka mid ah degadaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale jira khilaaf xoogan oo ka dhashay arrintii dhexdhexaadnimada ah ee khilaafka qaliidka ee ay dowladdu qaadatay taasi oo tani markii ay soo ifbaxday imaaraadku uu ku larmay ama uu ku dhexlumay siyaasadda soomaaliya asigoo siyaabo kala duwan oo gaargaar ah la kulmay madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo safarkiisan waa uu ka duwan yahay kii hore oo ku aadanaa arrin ku aadan isbarasho balse midkan ayaa la leeyahay waa mid ku qotoma arrinta siyaasadeed ee imaaraadka carabta ee soomaaliya iyo hannaanka wada shaqaynta ah safarka waxaa hareeyay sida ka muuqanayso amni iyo sidoo kale siyaasad isdiidan oo dhinaca soomaalida ah iyo imaaraadka ku aadan madaxweynaha soomaaliya ayaa la filayaa in xukuumadaha dubai iyo sidoo kale sacuudiga uu kala hadlo sidii loo haki lahaa faragelinta qaawan ee ay labada dal ku hayaan soomaaliya taa oo ka dhalatay khilaafka ka dhexeeya wadamada khaliijka oo saaxiibada ula ah soomaaliya intoodaba madaxweynaha Soomaaliya uma sahlana qaadista tilaabo ay qaadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada kal hore oo ku aadan jarista xiriirka dowladda Qatar, maadaama saaxiibada ku dhowdhow ee talada madaxtooyada wax laga weydiinayo ay yihiin kuwa ayagana u dhow dhinaca Qatar. Mana sahlana in dowladda Soomaaliya si fudud ay ku bedesho go'aankeedii hore, waana mid soo celcelinaysa safarada madaxweynaha Soomaaliya sida ay qaban qaar ka mid ah dadka ka hadla arrinta siyaasadeed ee dalka. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Hogaamiye sare oo lagu magacaabo Axmed Iimaan ayaa la sheegayaa inuu baxsad ka yahay dhinaca dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab kadib markii la tilmaamay in sarkaalkan ay si aad ah ugu kala aragti duwanaadeen masaraakiisha sarsare ee Al-Shabaab hanaanka howlgalladooda. Sarkaalkan ayaa looxaa horey uu baqdin kaga muujiyey dilal horey loogu geystay mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dad ajaanib ah ku jiraan, waxaana la tilmaamay inuu ka soo jeeday gudaha dalkaasi Kenya. Sarkaalkan ayaa oo lagu magacaabo Axmed Iimaan ayaa la sheegayaa inuu ka mid yahay dadka u qaabilsan Al-Shabaab faafinta waxyaabaha propagandada ah ee lagu qoray inta badan baraha bulshada iyo muuqaalada lasoo dhigo ee Al-Shabaab ay ugu hanjabayaan Kenya, wuxuuna ka tirsan yahay Jeishul Islaamka Kenya oo ana dhalinyaro ka barbar dagaalamaysa Al-Shabaab kuwaasoo laga qoray qeyb ka mid ah gudaha waddanka Kenya. Waxaa la tilmaamaya haatan inuu ku dhuumaaleysanayo meelo kaymo ah oo ku yaala gudaha xadiska Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan. Lama sheegin barta uu ku sugan yahay, balse waxa uu tilmaamay ama laga soo xigtay in uu haatan baxsad ku yahay qeyb ka mid ah deegaanada xadka la wadaaga Soomaaliya, waana mas-uul ka tirsan kuwa ajaanibta ah. Al-Shabaab ayaa weynaya sarkaal sare oo ka tirsan kooxda, taasi oo si aad ah ugu dheereeyo waxyaabaha la xiriira muuqaalada lagu qoro ama muuqaalada lagu baahiyo baraha internetka ee Al-Shabaab inta badan ay adeegsadaan, waana nin si aad ah u garanayo luqadda sawaaxiliga oo inta badan ku laro muuqaalada uu sameeyo sida la sheegayo. Kulanay habeenimadii xalay ahaa ku yeesheen magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle, mas-uuliyiinta madaxda maamulkaasi ayaa la sheegayaa inuu kusoo dhamaaday natiijo la'aan kadib markii ay isku fahmi waayeen hanaanka loo soo magacaabayo golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle. Madaxweyne Waara ayaa qorsheynayay in uu golaha wasiirada ka keenay intooda badan bannaanka, halka baarlamaanka ay qorsheynayaan in laga dhex magacaabo. Kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa la tilmaamay in la isku keeni waayey, iyadoo warar aynu ka helayna Johar ay sheegayaan in maanta sidoo kale kulamo kale madaxweynaha maamulka ay xildhibaanada ay qaada doonaan, kaasoo looga arrisanayo soo magacaabista golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle ka oo muddo qaatay. Tani markii la magacaabay madaxweyne Waara waxa uu waday kulamo gaargaar ah oo la qaaday bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Welina la iskuma afgaranay in natiijo laga gaaro arrinta ku aadan soo magacaabista golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle, waxaana weli shaqeynaya xukuumadii hore ee uu ka tagay madaxweynihii ka horeeyay. Dowladda Kenya waxay ka digaysaa weeraro ururka Al-Shabaab ay ka fuliyaan qayb ka mid ah Mandera iyo sidoo kale gobollada xeebaha ku yaala, waxaana Kenya ay tilmaantay in si aad ah loo adkeynayo ammaanka deegaanada. Waxaa sidoo kale la geeyay ciidamo aad u fara badan. Weeraradan oo laga baqdin qaba ayaa ah kuwo in muddo ah ay hadal hayeen sirdoonka Kenya, waxaana Al-Shabaab la tilmaamay inay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan Mandera iyo sidoo kale dhulka xeebaha ah. Mas-uuliyiin ka tirsan kuwa ammaanka Kenya waxay sheegeen inay ka hortagi doonaan khatar waliba oo kaga imaada dhinaca ururka Al-Shabaab, iyadoo Al-Shabaab horey u ballanqaaday inay kordhi doonto weerarada ay ka geysanayso qayb ka mid ah gudaha dalkaasi Kenya, maadaama ciidamo Kenyan ay ka qayb qaadanayaan howlgalka midowga Afrika ee ka soconaya Soomaaliya loogu magacdaray AMISOM. Warkii aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga inta. Anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin soo saaray idin akhrinaya warka. Intaynu mar kale dib u kulmayno, sidaasi nabadgelyo.